Josu Alfaro deitu dugu, kaixo egunon.
Egunon.
Gobernuaren onespenarekin energia enpresen erasoa jasaten ari da Nafarroa, hori diozue zer dela eta?
Bueno, ba, gaur egun nolabait mahai gainean egun makroproiektu baino gehiago ditugu, haize parkeak, fotovoltaikoak eta bar, eta hori nabaritzen ari da, ba, Nafarroako geografia osoan, hainbat bailara, herri, bizilagun gaude hor, ba, makroproiektu hoien beldur, azpian edo, eta pentsatzen dugu hori ez dela bidea, ba, beste eredu energetiko bat sortzeko, bai, behar dugun aldaketa hori pizteko, hau ez da bidea, hau enpresen onerako da, eta enpresa gainera erraldoiak, inbertsio erraldoiak egiten aldituztenak, eta nolabait ere, etekin ekonomiko ba, oso handiak aterako dituztenak, esku gutxietan geratuko direnak gainera.
Zein erantzunkizun du administrazioak zuen ustez honetan guztian?
Bueno, ba, dugun egoera honetan, klima aldaketa, energi krisi horretan, eta baita ere, ba, interes handi hoien aurrean, guzti horren erdian administrazioa egon beharko luke, eta horretan egin behar du bere papera, nolabait moderatzaile, erregulatzaile, legislatiboa, eta baita ere interes publikoaren babespena eta naturaren kontserbazioa eta nolabait ba, dugun paisaia eta ondare hori babestu eta noski baita ere etekina atera eta erantzuna eman dugun erronka energetikoari, baina hiritargoaren eta herritargoaren esku eta eskuetan utzita guzti hori.
Egoera honek haustura soziala eragin duela ere diozue, zein zentzutan nabari duzue hori?
Bueno, ba guzti honek herrietan, bailaratan sortzen du azken hamarkadatan askotan sortzen ari diren eztabaidak, bai? Norbaitek pentsatzen aldu honen aurka gaudenak, makroproiektu honen aurka gaudenak, energia berriztagarrien aurka gaudela, eta hori ez da horrela. Eredu honen aurka gaude, eta energia berriztagarrien alde. Eta norbaitek pentsatzen aldu, enplegu sortzearen aurka gaudela, guztiz aurkakoa, bai, enplegua duina izan behar du, eta aipatu bezala, ba, herritarrek eta bailarek, herriek, paisai horretan nolabait sustraia dutenek aukeratzeko eskubidea izan behar dute. Eta eztabaida horiek beti izan ditugu, bai, makroproiektuekin berdin du eskipistak edo halako adibideekin. Eta eztabaida hori baita ere, ba, kasu honetan hemen da. Eta nolabait esan beharra dago, ez gaudela hori berriztagarrien aurka, ez gaudela enplegu sortzearen aurka, baizik eta beste eredu batzuk direla, eta gainera nolabait gaur egun ditugun hainbat egoera estatu mailan, edo hemen Nafarroan eta mundu mailan argi uzten dute, bai? Aldaketa beharrezkoa dela, eta bestelaz ikusten ditugu ondorioak. Ondorioak ez dira etorkizuneko gauzak, ondorioak mahai gainean ditugu baita ere, egunero ditugun ba lan baldintzekin, prezioekin, energi faltarekin, gudak eta abar.
Aipatu dugu manifestazioa eginen duzue larun bat honetan, administrazio prozedura guztiak eteteko, gelditzeko eskatuko duzue.
Bai, dugun egoera honek behar beharrezkoa azpimarratzen du behar beharrezkoa dela aspiro egitea gauzak eta baita ere ba, norabide aldaketa bat. Makroproiektu hauek azken finean iniziatiba bat edo iniziatiba poteretsu bat aurkezten dute eta beharrezkoa da baita ere beste iniziatibei bide ematea. Aipatu bezala, herritarrok zenbateraino ekoizten ahal dugun edo zenbateraino izaten ahal dugun beste nortasun bat, sujeto bezala, energiaren ekoizpenean adibidez, bai? Eta norabide aldaketa horretarako beharrezkoa da baita ere denbora pixka bat, eta ze problema dauden, bai, hiritargoak energia sortzeko, eta sortze horren propietatea eukitzeko, eta bide horri ba, makroproiektuei eman izan zaien errestasun guztiak emateko. Hori horretarako beharrezkoa da, hau, eten egitea, parte bat hartzea, eta beharrezko neurriak planteatzea, eta denon artean bide horri ekitea, ba, orain arte beste autopista erraldoi horri makroproiektuei eman zaien errestasunak beste alde batean pizteko behingoz.
Aipatu dugu, kalera aterako duzue orain aipatzen ari zaren aldarri hau, manifestazioa non eta noiz izanen da, Josu?
Bueno, ba, maiatzaren 28an larun bat honetan elkartuko gara, 6etan Gaztelu Enparantzan, eta hor gustatuko litzai gauke, ba hori, gure baso, gure herri, paisai, eta baita ere, hau ez da, azken finean, hiri eta herrietan, baiaretan, eta bar, dugun problema bat, nik uste dut, ba, gaur egun konfinamendua gogoan dut, nola guztiok sentitu genuen etxean sartuta, batez ere hirian, naturaren falta hori, eta nola jotzen dugun asteburuero oporretan eta abar edo beste batzuk han bizitzen, ba, paisai horietara, nolabait, pilak kargatzeko, bai, paradoxikoki hor beste pila batzuk kargatzen ditugu. Eta horren babeserako hori guretzat eta etorkizuneko belaunaldientzat hor egon dadin, beharrezkoa da nolabait, ba, mobilizazioetan, maiatzaren 28an, larun bat honetan, Gaztelu Enparantzan egotea.
Bada, Josu Alfaro, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Eskerrik asko, gero artean.